Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu pārdomāt pirmo bausli. Es esmu Dievs tavs kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Reiz kāds neticīgais, kad es šo bausli nocitēju, tā kā reaģēju sacīdams, es jau no tā īsti nemaz nepārkāpju. Es Dievam nesaku, ka viņš nav kungs, būdams, savā ziņā ateists. Un arī nevienu citu Dievu nepielūdu. Tu nevar redzēt, ka es kaut kur ietu uz kādu citu reliģiju piederīgais. Es vispār neuzskatu, ka Dievs ir, bet, ja viņš ir, es jau pret viņu neko sliktu nesaku. Lai ieklausamies vēlreiz, jo pirmais bauslis neparedz. Kaut kādus komentārus, ka varbūt ir trešais, ceturtais, piektais, bet vai sadzirdi, divi ceļi ir nolikti, vai nu vai. Es esmu Dievs tavs kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Reizēm cilvēks un šajā laikmetā jo bieži pat nepamana, cik ātri viņš var citu cilvēku pamudināt vai kādu grāmatu izraisīt, nonākt kādā elkdievības kalpošanā, kur viņa paša priekšstati jau sāk uzspiest savu gribu dieva radītai realitātei un otram cilvēkam. Divi ceļi. Es esmu kungs, vai tad ir citi kungi, ko nedrīkst darīt. Kad bērniem šo bauzli mācu, vienmēr bērni kaut kā tā norieģē, bet tieši par to formulēju, viņi tā kā būtu gaidījuši, ka pirmais likums ir, Dievs ir tāds, trešajā personā, kaut kas par viņu teikt, vai kaut kas par mums teikt, tev jāgodā Dievs tāds, kāds viņš ir, vai vēl kaut kā. Un viņi vienmēr, kad sāk rakstīt, vienmēr tā kaut kā mazliet aizķerās pie tā, cik īpatni pateikt, es esmu Dievs tavs kungs. Bet nepalaidīsim arī to garām. Caur šo formu un tieši caur šo Dievs izaicina mūs uz attiecībām. Tagad būs es un tu, un es runāšu ar tevi, vai tu esi mazs bērniņš vai vecs cilvēks, vai tu jūties labs vai slikts, vai tu esi vesels vai slims, vai tu esi bagāts vai nabaks. Es meklēju ceļu, saka tas kungs, runāt ar tevi. Tādēļ šis bauslis ir tik unikāls savā formulējumā, ka tā ir sarunas iesākums. Un ja mēs baužļos gribam ieraudzīt tikai kādu juridisku likumu krājumu, kur mēs tur jau atrodam veidu, kā viņu tur apkrāpt un apiet, tad jau viss labi sirdsapziņa notīrās. Nē, tas ir dialoga sākums. Es esmu Dievs tavs kungs. Un savā ziņā tad ir klusums un viņš gaida. Kas esi tu cilvēka? Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.